VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 6 Januari 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara. Di antaranya, ribuan orang hadiri rapat umum untuk dukung partai berkuasa di Korea Utara. Polisi katakan puluhan orang tewas dalam kerusuhan di Kazakhstan. Militer Taiwan lakukan latihan di tengah ketegangan dengan Tiongkok. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari liburan di Afrika untuk bermain ski dan aktivitas menyenangkan dengan mencari kambing-kambing di peta Berlin. Berikut cuplikannya.
Lesotho atau secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Lesotho adalah salah satu negara di wilayah selatan benua Afrika yang terkenal dengan resor skinya.
Gagasannya sederhana, peta ini menunjukkan lokasi kambing-kambing kota itu dan apakah kambing itu dapat ditemui secara gratis atau harus dengan membayar tiket masuk.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Ribuan orang memadati lapangan Kim Il-sung di Pyongyang pada hari Rabu dalam sebuah unjuk dukungan terorganisir untuk Partai Pekerja yang berkuasa di Korea Utara dan pemimpin Kim Jong-un. Media pemerintah melaporkan rapat umum itu pada hari Kamis, sehari setelah acara tersebut. Ini merupakan praktik yang umum terjadi di Korea Utara. Rapat umum itu berlangsung menyusul rapat besar partai pada akhir Desember. Korea Utara biasa menggelar rapat umum seperti itu pada pekan pertama tahun baru untuk mengumpulkan orang-orang agar menunjukkan loyalitas dan dukungan bagi agenda terbaru pemimpin dan partai yang berkuasa di negara itu. Hukuman 9 tahun penjara yang dijatuhkan 14 Desember lalu terhadap wartawan Vietnam Pham Thi Doan Trang karena menyebarkan propaganda anti pemerintah telah membuat berang anggota masyarakat di dalam negeri dan para pengamat di luar negeri. Trang kerap menerbitkan informasi mengenai tuduhan pelanggaran HAM dan kebrutalan polisi. Ia ditangkap pada Oktober 2020. Ia termasuk salah satu kritikus paling vokal terhadap catatan HAM Vietnam dalam beberapa tahun ini. Penangkapan itu dilakukan hanya beberapa jam setelah acara tahunan ke-24 Dialog HAM Amerika-Vietnam di Hanoi. Hukumannya terlalu berat, kata Min Pham, spesialis media di Ho Chi Minh City yang berpendapat bahwa Trang tidak patut dijatuhi hukuman sedemikian lama. Pengadilan semacam ini membuat saya menjadi lebih berhati-hati untuk berbicara dan menyampaikan pandangan saya di pers dan media sosial nantinya, katanya kepada VOA. Senada dengan itu, Wan Fu yang bekerja di industri makanan dan minuman mengatakan Vietnam masih tertinggal jauh dalam hal kebebasan berekspresi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Jepang dan Perdana Menteri Australia menandatangani perjanjian pertahanan bersejarah hari Kamis yang memungkinkan kerjasama militer yang lebih erat antara kedua negara. Perjanjian itu menjadi semacam pernyataan sikap yang menentang keagresifan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Scott Morrison dan Fumio Kishida bertemu dalam pertemuan puncak virtual untuk menandatangani perjanjian akses timbal balik, fakta pertahanan pertama yang ditandatangani oleh Jepang dengan negara manapun selain Amerika Serikat. Perjanjian tersebut tercapai setelah lebih dari satu tahun pembicaraan antara Jepang dan Australia yang bertujuan untuk mendobrak hambatan hukum yang memungkinkan pasukan satu negara memasuki negara lain untuk pelatihan dan tujuan lain. Pasukan Israel menembak mati seorang warga Palestina yang menembaki mereka dalam sebuah aksi penggerebekan di kota Nablus, tepi barat, Kamis pagi. Militer Israel mengatakan mereka sedang melakukan operasi untuk menangkap seorang tersangka buronan ketika sejumlah orang bersenjata mulai menembaki mereka. Menurut mereka, pasukan Israel membunuh salah satu pria bersenjata. Tidak ada tentara Israel yang terluka dan tersangka yang ditangkap, kata militer. Kantor berita resmi Palestina, Wafa, mengatakan pria yang diidentifikasi bernama Bakir Muhammad Musa Hassas dan berusia 21 tahun itu terluka parah dan kemudian meninggal setelah bentrokan bersenjata dengan militer. Insiden itu terjadi di tengah lonjakan kekerasan Israel-Palestina dalam beberapa pekan terakhir.
Seorang pejabat kepolisian di kota terbesar Kazakhstan Kamis mengatakan bahwa puluhan orang tewas dalam serangan terhadap gedung-gedung pemerintah. Ada berbagai upaya untuk menyerang gedung-gedung di Almaty sepanjang malam dan puluhan penyerang dilikuidasi, kata juru bicara polisi Saltanat Azirbek hari Kamis. Ia berbicara di saluran televisi pemerintah Kabar 24. Upaya menyerbu gedung-gedung yang dilaporkan itu terjadi setelah kerusuhan yang meluas di kota tersebut pada hari Rabu, termasuk direbutnya gedung wali kota yang kemudian dibakar. Kazakhstan menghadapi protes jalanan terburuk di negara itu setelah memperoleh kemerdekaan 3 dekade silam. Gedung-gedung pemerintah dibakar dan sedikitnya 8 aparat penegak hukum juga tewas. Aliansi Militer Pimpinan Rusia, Organisasi Perjanjian Keamanan Bersama, Kamis pagi menyatakan akan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Kazakhstan atas permintaan Presiden Kasim Jomart Tokayev. Kazakhstan telah diguncang oleh protes-protes yang meningkat yang dimulai hari Minggu lalu terkait kenaikan tajam harga bahan bakar LPG. Jet-jet Angkatan Udara Taiwan diterbangkan hari Rabu dalam latihan simulasi skenario perang, menunjukkan kesiapan tempurnya di tengah-tengah meningkatnya ketegangan militer dengan Tiongkok yang mengklaim pulau itu sebagai wilayahnya. Juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan, Shi Shun-wen, mengatakan, meskipun orang lain sedang berlibur selama tahun baru Imlek, Tentara Nasional akan tetap menjaga keamanan negara 24 jam setiap hari dan memperkuat pertahanan. Latihan ini merupakan bagian dari latihan 3 hari untuk menunjukkan kesiapan tempur Taiwan menjelang liburan tahun baru Imlek pada akhir bulan ini. Pasukan di darat juga melakukan latihan dengan kendaraan lapis baja dan tentara tampak melakukan latihan di kawasan hutan maupun perkotaan. Reaksi keras bermunculan menyusul keputusan pemerintah Australia untuk menolak masuk petenis putra peringkat 1 dunia Novak Djokovic ke negara itu untuk mempertahankan gelarnya di Australia Terbuka. Penolakan itu berakar dari kegagalan Djokovic memenuhi persyaratan untuk pengecualian aturan vaksinasi COVID-19 negara itu. Sejumlah politisi dan pemain tenis kelas dunia menyampaikan pendapat mereka di berbagai media sosial. Ini sikap yang tidak biasanya dari pemerintah Australia, kata pelatih Djokovic dan juara Wimbledon 2001, Goran Ivanisevic, di media sosial saat berada di Bandara Melbourne Rabu malam. Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga tidak tinggal diam. Melalui Twitter, ia mengatakan, visa Djokovic telah dibatalkan. Harga pangan dunia turun pada bulan Desember setelah 4 kenaikan bulanan berturut-turut, tapi melonjak 28% selama 2021 untuk tingkat rata-rata tertinggi sejak 2011, kata Badan Pangan PBB hari Kamis. Indeks harga makanan Organisasi Pangan dan Pertanian, FAO, yang melacak harga-harga internasional komoditas pangan yang paling banyak diperdagangkan secara global, mencatat rata-rata 133,7 poin bulan lalu dibandingkan dengan angka yang direvisi, 134,9 untuk bulan November. Demikian berita dunia VOA Washington.
Meski Indonesia belum mengakui pemerintahan Taliban, namun komitmen untuk terus berkontribusi bagi rakyat Afghanistan di bidang kemanusiaan tetap dilakukan. 2 pesawat Indonesia akan segera tiba di Afghanistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan. Dan untuk tahun ini, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan, termasuk melalui pemberian beasiswa pendidikan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Indonesia akan terus membantu beragam upaya untuk mendukung Afghanistan yang damai, stabil, dan sejahtera setelah Taliban berkuasa sejak 15 Agustus tahun lalu. Indonesia juga berkomitmen akan terus berkontribusi bagi rakyat Afghanistan di bidang kemanusiaan. Komitmen tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidato tahunannya Kamis.
2 pesawat Indonesia akan segera tiba di Afghanistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan bekerja sama dengan badan-badan PBB. Untuk tahun 2022, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan, termasuk melalui pemberian beasiswa pendidikan.
Menurut Retno, memburuknya situasi kemanusiaan di Afghanistan mendorong Indonesia menjadi salah satu inisiator dalam pertemuan luar biasa para Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang dilaksanakan di ibu kota Islamabad, Pakistan bulan lalu. Dalam komunikasi dengan Taliban, menurut Retno, Indonesia terus mendorong agar janji-janji yang disampaikan Taliban pada 16 Agustus 2021 dapat dipenuhi, termasuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Reto mengatakan atas dorongan Indonesia, sebuah peta jalan pemenuhan komitmen Taliban telah dimasukkan dalam resolusi pertemuan OKI tersebut. Pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nanto Srianto, menjelaskan pemerintah Indonesia saat ini memang lebih memprioritaskan pendekatan kemanusiaan terhadap Afghanistan ketimbang isu formalitas politik atau pengakuan terhadap pemerintahan Taliban.
Bantuan-bantuan ini kan lebih kemudian sifatnya hubungan kemanusiaan ya, artinya antara people to people sih, walaupun mungkin tidak seperti umumnya, tapi ke sana. Bahwa masih ada kendala pengakuan pemerintah resmi itu persoalan lain.
Nanto menambahkan, Indonesia berupaya mendorong terwujudnya perdamaian di Afghanistan dari bawah atau rakyat. Menurut Nanto, Indonesia relatif bisa dipercaya untuk membantu Afghanistan karena bebas dari kepentingan geopolitik. Salah satu isu yang didorong oleh Indonesia adalah proses perdamaian di Afghanistan yang melibatkan perempuan. Indonesia ingin menyampaikan bahwa perempuan merupakan aktor penting dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Sayangnya Nanto menilai Taliban belakangan ini malah meminggirkan peran perempuan, berbeda propaganda kelompok itu saat baru berkuasa Agustus tahun lalu. Nanto berpendapat Taliban sebagai pemerintah baru di Afghanistan harus membuktikan diri bahwa mereka pantas diakui sebagai bagian dari masyarakat internasional jika ingin mendapat pengakuan dunia. Sampai sekarang belum ada satu negara pun memberikan pengakuan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan termasuk Indonesia. Meski begitu, beberapa negara seperti China, Rusia, India, dan Pakistan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Taliban. Indonesia mengajukan 3 syarat untuk mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, yakni Taliban harus membentuk pemerintahan inklusif, mengakui hak-hak semua warga negara termasuk perempuan, dan tidak menjadikan Afghanistan sebagai sarang kegiatan terorisme. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Setiap presiden yang memimpin Indonesia dari Soekarno, Soeharto hingga Jokowi memiliki janji untuk Papua. Namun sebagian janji itu dianggap sebagai angin surga, istilah untuk janji-janji indah yang tidak pernah terwujudkan. Menjelang akhir tahun 2021 kemarin, sejumlah janji terucap bagi Papua. Presiden menjanjikan pengusutan kasus pelanggaran HAM berat termasuk kasus Paniai. Menko Polhukam mengemukakan tentang upaya pendekatan kesejahteraan. Sedangkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjanjikan dialog lebih intensif. Namun semua itu tidak bermakna bagi aktivis kemerdekaan Papua, Philip Karma.
Itu semua orang Papua rasakan sebagai angin surga yang kami dengar. Tapi kenyataan yang kami rasakan panasnya neraka.
Mantan tahanan politik ini kemudian memaparkan sejarah panjang janji-janji pemerintah di Jakarta untuk Papua. Di era Soekarno, kata Karma, sejak peristiwa Trikora hingga Pepera, telah digembar-gemborkan janji untuk mensejahterakan rakyat Papua. Soeharto pun tidak mau ketinggalan dengan berbagai janji pembangunan. Berlanjut hingga era reformasi di mana setiap presiden memberi janji manis bagi Papua. Namun hingga saat ini Papua tetap menjadi daerah miskin dan penuh gejolak.
Kami baru mengalami 1-2 tahun, ini sudah 60 tahun.
Pria bernama lengkap Philip Jacob Samuel Karma ini dipenjara karena turut mengibarkan bendera bintang kejora pada Desember 2004. Dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara tetapi hanya menjalani 11 tahun karena dibebaskan pada 9 November 2015. Pengacara pembela HAM dari Papua, Yohanes Mambrasar, menyambut baik janji-janji perubahan pendekatan itu. Namun realisasi tetap jauh lebih penting. Dia merekomendasikan langkah pertama yang bisa dilakukan TNI adalah dengan mengurangi aktivitas militer, terutama pembukaan pos-pos keamanan dan kantor komando distrik militer atau Kodim.
Kita melihat pembangunan Kodim atau struktur militer itu akan mendatangkan konflik yang akan bagi kita. Bukti konkretnya di Tambrau dan di Maibrat ya. Wilayah-wilayah ini dulu sebelum ada Kodim itu tidak ada konflik militernya. Belum ada kekerasan militer terhadap masyarakat sipil. Tetapi setelah dibangun, jadi konfliknya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Beragam profesi dijalani diaspora Indonesia di Amerika. Di antaranya menjadi seorang profesional di bidang kesehatan. Salah satunya adalah...
Nama aku Dr. Rumedi. Aku praktik chiropractic di Washington DC. For 1 tahun, and aku practice di San Francisco, California, 2 tahun.
Kiropraktik adalah metode kesehatan yang menangani otot, persendian, saraf, dan sistem pergerakan pada tubuh manusia, terutama yang terkait dengan tulang belakang. Bagaimana untuk menjadi seorang kiropraktor di Amerika dan apa saja tantangannya? Kami pun sempat mendatangi klinik yang dikelola Ray Rumedi. Dr. Silver Ray Rumedi, lulus dari Universitas Towson dengan gelar sarjana jurusan Exercise Science dan Kinesiologi, kemudian memperoleh gelar Doctor of Chiropractic dari Life Chiropractic College West di California pada tahun 2019.
So, sekolah 4 tahun. 2 tahun ini basic science sama anatomy. Terus 2 tahun lagi clinical, working with patients, sama understanding the human body.
Sejak tahun 2020 yang lalu, Dr. Ray mengelola klinik yang didirikannya bernama Sound Chiropractic.
So, biasanya chiropractic or patient yang ke chiropractic, ini dia sakit belakang atau sakit di leher atau sometimes ini ada pusing or headache. Biasanya ini kalau chiropractic or kalau ini kejepit nerve-nya, ini bisa causing pain. Aku sendiri bisa find mana yang misalignment-nya yang kejepit, terus realign it biar nervous system-nya bisa fungsi lebih baik.
Raj Kaluru sudah 3 bulan menjadi pasien Ray.
So I've had a lot of sports injuries from when I was younger, plus working from home.
Saya memiliki banyak cedera olahraga sejak saya masih muda, ditambah bekerja dari rumah, membuat saya mengalami banyak sakit leher dan punggung, dan dia bisa mengatasi semua itu, kata Raj.
That's telling me that you have something here.
Okay.
So go ahead and face this way, same thing.
Pandemi COVID-19 yang masih terjadi, terlebih dengan munculnya varian baru yang sangat cepat tingkat penularannya, memberikan tantangan tersendiri bagi Ray.
Banyak orang nggak mau keluar dari rumah ya, so trying to ini educate patients or potential patient, telling them that ini is paling penting, chiropractic paling penting buat their health, you know, raise awareness in social media.
Ray pun secara aktif Facebook meningkatkan kesadaran melalui sosial media untuk mengedukasi orang-orang akan pentingnya tulang belakang. Dan Ray mengatakan ketika mereka sudah mengerti, mereka akan datang untuk melakukan perawatan. Selain melalui edukasi, pendekatan secara personal juga dilakukan Ray terhadap pasiennya. Pasien lainnya bernama Javier Nolasco mengatakan,
"One thing was I was in pain for so long, I forgot how normal felt."
Saya kesakitan begitu lama hingga saya lupa bagaimana rasanya normal. Saya telah menemui beberapa dokter dengan masalah yang saya alami dan sepertinya tidak ada yang menemukan solusi yang tepat. Kebanyakan chiropractors menangani secara generik. Mereka tidak benar-benar bertanya kepada Anda. Mereka hanya melihat Anda selama 30 detik dan mereka pergi. Tetapi dengan Dr. Ray, dia benar-benar meluangkan waktunya bersama saya untuk memahami apa yang dapat mempengaruhi dan bagaimana hal itu mempengaruhi saya, kata Javier. Berdasarkan data dari Asosiasi Chiropractors Amerika, saat ini terdapat sekitar 70.000 praktisi chiropractor di Amerika Serikat. Dari Vienna, Virginia, saya Irfan Isan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Joe Biden telah mengarahkan pemerintahannya untuk membeli 10 juta dosis pengobatan tambahan pil COVID-19 Pfizer Paxlovid, sehingga totalnya menjadi setidaknya 20 juta dosis perawatan sebagai bagian dari strateginya untuk memerangi Omikron. Ia berbicara Selasa kepada publik Amerika ketika kasus COVID-19 di Amerika melonjak ke level rekor setelah musim liburan. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan disampaikan tim VOA. Warga Washington DC bermain lempar bola salju awal pekan ini, hal lumrah pada musim dingin yang ditandai dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Amerika yang dipicu oleh varian Omicron. Pada hari Senin, kasus virus corona di Amerika mencapai rekor dunia sebanyak 1 juta yang terdeteksi dalam 24 jam, menurut laporan Universitas Johns Hopkins.
Today, I'm directing my team to work with Pfizer to double our order.
Hari ini saya mengerahkan tim saya untuk bekerja sama dengan Pfizer guna menggandakan pesanan kita dari 10 juta menjadi 20 juta dosis pengobatan yang akan dikirimkan dalam beberapa bulan ke depan.
Pada hari Selasa, Presiden Joe Biden menguraikan strategi pemerintahannya untuk mengatasi Omicron selain membeli lebih banyak pil COVID-19 Pfizer. Biden berjanji untuk memperluas ketersediaan suntikan booster dan tes COVID. Dengan banyaknya orang Amerika yang harus menunggu dalam antrean panjang untuk melakukan tes, Biden disalahkan atas keterlambatan dan kekurangan peralatan tes. Pemerintahan Biden belum memberikan perincian tentang distribusi 500 miliar alat tes di rumah yang dijanjikan secara gratis. Tes COVID dianggap sebagai kunci untuk membatasi penyebaran Omikron dan mengurangi rawat inap. Dr. William Schaffner dari Universitas Kedokteran Universitas Vanderbilt mengatakan,
"We can't do very much about inhibiting the spread."
Kita tidak bisa berbuat banyak untuk menghambat penyebaran virus yang sangat menular ini. Dan jika itu hanya menyebabkan penyakit ringan, kalau mau, kita bisa mentolerirnya. Sementara kita mencoba untuk terus mencegah rawat inap.
Lebih banyak bukti tersedia bahwa Omikron menyebabkan gejala yang lebih ringan daripada varian sebelumnya. Di beberapa tempat mengakibatkan tingkat kematian yang lebih rendah, meskipun jumlah kasus melonjak. Manager Insiden Organisasi Kesehatan Dunia, Abdi Mahamud, mengatakan,
"We are seeing more and more studies pointing out that Omicron is..."
Kita melihat semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa Omicron menginfeksi bagian atas tubuh, tidak seperti varian yang lain, menginfeksi paru-paru yang akan menyebabkan pneumonia parah. Ini bisa menjadi kabar baik, tetapi kita benar-benar membutuhkan lebih banyak penelitian untuk membuktikannya.
Amerika telah menyumbangkan lebih dari 315 juta dosis vaksin secara global sambil menjanjikan total 1,2 miliar dosis. Namun, beberapa ahli kesehatan mengatakan negara-negara kaya tidak berbuat cukup untuk memvaksinasi dunia dan mencegah munculnya varian baru. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Sementara pandemi virus corona terus menyapu di seluruh dunia, para pejabat kesehatan berlomba-lomba untuk menyuntikkan vaksin COVID-19 ke banyak lengan secepat mungkin. Dalam laporan mengenai vaksin COVID-19, VOA menguraikan tentang vaksin-vaksin buatan Tiongkok.
Perusahaan Sinovac dan Sinopharm adalah produsen vaksin terkemuka di Tiongkok, dan kedua vaksin itu telah disetujui oleh Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO untuk melawan COVID-19. Sinovac adalah perusahaan swasta, sedangkan Sinopharm dikelola pemerintah. Para ilmuwan Tiongkok menggunakan metode yang sama untuk membuat kedua vaksin itu. Dr. Andrea Cox adalah profesor pada Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins. Ia mengatakan, untuk vaksin-vaksin seperti itu, para ilmuwan mengambil virus atau bakteri, menonaktifkannya atau membunuhnya, dan menyuntikannya kepada orang-orang. Karena virusnya mati, virus itu tidak bisa menginfeksi siapapun. Lalu, apabila seseorang yang sudah divaksin terpapar virus hidup, tubuh mereka akan mengenalinya dan memerangi virus itu. Tapi Cox mengatakan ada kekurangannya. Kepada VOA, ia mengatakan masalahnya adalah vaksin-vaksin yang tidak aktif itu menimbulkan jenis respon imun yang berbeda dan sedikit kurang efektif. Vaksin Sinovac telah diuji dan terbukti memiliki perlindungan yang bervariasi, tapi tidak seefektif dibandingkan beberapa vaksin lain di luar sana, kata Cox. WHO mengatakan vaksin Sinovac sekitar 50% efektif. Sinovac mengatakan vaksin itu secara signifikan mengurangi keparahan infeksi COVID-19. Kemanjuran Sinopharm lebih tinggi. WHO melaporkan vaksin itu 78% efektif. Dua dosis diperlukan untuk kedua vaksin itu. Agar lebih efektif, vaksin sering dicampur dengan adjuvan atau bahan tambahan tak berbahaya seperti garam, aluminium, atau lemak. Di situsnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika mengatakan, aluminium adalah salah satu logam paling umum yang ditemukan di alam dan di udara, makanan, dan air. Maka, aluminium bukan bahan asing atau berbahaya, meski kelompok-kelompok anti-vaksin mengklaimnya demikian. Contohnya, Sinovac menggunakan aluminium hidroksida, bahan yang juga digunakan untuk mengobati sakit perut. Vaksin Sinovac dan Sinopharm memiliki keunggulan besar dibandingkan vaksin COVID lainnya, yaitu mudah disimpan dan hanya memerlukan pendinginan biasa. Itu memudahkan penyaluran vaksin COVID-19 ke masyarakat di kawasan terpencil.
Ketika menyebut liburan
di Afrika, kebanyakan orang membayangkan melakukan safari di tengah hutan yang penuh satwa liar atau berjemur di pantai berpohon palem dengan matahari yang bersinar menyengat. Hanya sedikit yang tahu bahwa di benua itu Anda juga bisa bermain ski atau snowboarding. Tim VOA melaporkan.
Lesotho atau secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Lesotho adalah salah satu negara di wilayah selatan benua Afrika yang terkenal dengan resor skinya. Negara itu sepenuhnya terletak di tengah-tengah atau dikelilingi oleh negara Afrika Selatan. Di Lesotho atau tepatnya di kawasan pegunungan Drakensberg, ada resor ski yang cukup terkenal namun belum berkembang sepenuhnya. Namanya Afriski Resort dan sudah berdiri selama 20 tahun. Hope Ramokocho, instruktur ski dan snowboarding di resor itu, membanggakan kekayaan alam Afrika, terutama kawasan bersaljunya.
Africa is, you know, you wouldn't actually even think of it.
Menyebut nama Afrika, Anda mungkin berpikir tidak mungkin ada salju. Saya kira itulah yang membuat kebanyakan orang kagum.
Drakensberg adalah salah satu dari 5 kawasan pegunungan di Afrika dengan curahan salju musiman yang bisa membuat lereng-lerengnya menjadi arena lintasan yang cukup menyenangkan bagi para pemain ski. Menurut Ramakocho, para pengunjung di resornya umumnya adalah orang-orang Afrika dan banyak dari mereka baru pertama kali mencoba olahraga ini. Kevin Kava, seorang warga Ghana yang tinggal di Cape Town, adalah satu di antaranya.
It is my first time here. It was something very different. My knees and feet
are. Ini kali pertama saya kesini. Ini sangat berbeda. Lutut dan kaki saya sakit dan saya tiba-tiba berkeringat, tapi itu sangat menyenangkan.
Piper Paper, pemilik Afriki Resort, mengakui olahraga ski tidak populer di Afrika, namun semakin menarik perhatian.
When you say talk about skiing and snow, people don't.
Berbicara tentang ski dan salju, orang-orang mungkin tidak mengaitkannya dengan Afrika. Maksud saya seperti yang Anda katakan, orang-orang berpikir tentang pegunungan Alpen, pegunungan Rocky di Kanada atau pegunungan-pegunungan yang lebih besar lainnya. Tapi kawasan di Lesotho ini memiliki iklim yang unik karena berada di atas ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut.
Seperti halnya banyak kawasan wisata lain, Afriski Resort juga terpukul pandemi. Tahun lalu, resor itu sepenuhnya tutup dan tahun ini jumlah pengunjungnya anjlok hingga setengahnya. Biasanya setiap tahun, resor itu mendapatkan sekitar 17.000 pengunjung. Arif Budiman, Karlina Amkas, dan tim VOA.
Kambing kini masuk di peta Berlin. 2 pakar teknologi informasi atau IT telah menciptakan sebuah peta yang menunjukkan lokasi seluruh kambing di kota itu, sehingga orang dapat menemukan kambing yang paling dekat dengannya. Alasannya tidak banyak, selain bahwa kambing-kambing itu memberi kegembiraan. Berikut laporan tim VOA.
Kambing-kambing di kota Berlin kini semakin mudah dilacak kalau-kalau Anda mencari hewan tersebut. Lokasi hewan tersebut ditandai pada peta yang dibuat insinyur teknologi informasi Anna Bereskova. Ia adalah salah seorang pencipta peta kambing Berlin. Gagasannya sederhana, peta ini menunjukkan lokasi kambing-kambing kota itu dan apakah kambing itu dapat ditemui secara gratis atau harus dengan membayar tiket masuk. Peta yang diciptakan dengan Google My Maps ini juga membuat orang dapat menciptakan tur kambing mereka sendiri di ibu kota Jerman itu sambil melihat-lihat pemandangan kota dalam perjalanan mengunjungi kambing-kambing tersebut. Bereskova menjelaskan,
"We actually just wanted to share it with people, yeah, so that people become aware because
kami sebenarnya hanya ingin berbagi dengan orang lain agar orang lain tahu. Kami memunculkan ide ini karena menyadari bahwa kami tidak tahu di mana semua lokasi kambing itu.
Sekarang ini ada 24 lokasi di peta. Tanda hitam untuk lokasi kambing yang dapat dikunjungi secara gratis dan tanda merah untuk lokasi kambing di tempat yang mengharuskan bea masuk. Peta itu juga menunjukkan kambing palsu seperti patung hewan tersebut. Peta itu kemungkinan besar tidak menghasilkan uang banyak bagi Bereskova. Tentu saja peta ini bebas digunakan. Dan pasar, warga Berlin pencinta kambing mungkin juga terbatas. Ia menambahkan,
"The last time I checked, our map had like 11,000 views.
Terakhir kali saya cek, peta kami dilihat 11.000 kali. Saya tidak tahu pasti berapa banyak yang menyimpannya dan menggunakannya setiap hari. Kami memiliki hampir 600 pengikut di Instagram. Jadi, ini bukan ceruk pasar hiburan yang luas. Tetapi, Anda tahu, ada saja yang berminat.
Konstantin Kochetov yang mengembangkan seni kecerdasan buatan mengenai kambing, menikmati sekali tur kambing di Berlin. Ia mengemukakan,
you know, like when you know, even if the weather is bad and you know whatever happens,
meskipun cuaca buruk dan apapun yang terjadi, kita datangi saja kambing itu dan memberinya makan, mengelus-ngelusnya, dan Anda akan merasa luar biasa. Ini perasaan yang menyenangkan.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.